Ми знаємо, що часто такі випадки, вони стосуються не психологічних травм людини, яка викрадає дитину, а викрадачі часто мають матеріальний інтерес. Я так розумію, що слідство ще встановить чимало це місце в цьому випадку, але прокоментуйте ситуацію загалом по країні зараз. Діти зникають з корисних мотивів?
Ну так, да, заяв, в принципі, заяв багато надходить про зникнення, але в основному це заяви, які, ну, коли дитина ненадовго йде з дому, і батьки шукають її годину, дві, три, зразу звертаються до поліції, дитина, як правило, в 99% випадків знаходиться зразу ж. Але є випадки, коли дитина йде з дому, і дитину знаходять на другий день, третій день, можливо, у друзів, сімейний конфлікт. Дуже багато випадків, коли внутрішньосімейні конфлікти між батьками, і батьки розлучені, і таким чином зводять стосунки один з одним, викрадаючи дитину один в одного, і далі через судові тяганини, доводячи, що вони можуть виховувати власну дитину. До речі, це тисячі випадків по країні, і дуже багато скарг сьогодні надходиться і до мого офісу також, стосовно того, що допоможіть, і або мати, або батько скаржиться на іншого з батьків, те, що не дають дитину. Тому от в основному ці випадки. Таких випадків, як цей, вони дуже рідкісні, коли насправді з якоюсь метою, це слідство покаже, з якою метою дитина була викрадена. Зараз вже є певні доводи якісь там стосовно того, що, можливо, ця дівчина хотіла замінити свою дитину, і треба ще розслідувати, де ділась її власна дитина, тому що з її свідчень, що вона її викинула на смітник. І треба довести, чи правда це, чи відповідає дійсності, чи ні. Тому і навіть якщо вона зробила це саме з своєю дитиною, то вже можна говорити про якісь психічні вади здоров'я, тому що здорова людина, маючи здоровий глузд, вона так спокійно не буде про це розповідати і так не вчинить власною.
Не так давно в зоні АТО стався випадок, коли мати, яка мала психічне захворювання, я так розумію, в кризовий момент власну дитину зарубала. Тому я хочу запитати, чи соціальні служби мають вести облік жінок, які мають психологічні проблеми?
Соціальні служби ведуть облік якраз сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і ми можемо сказати, що і ця сім'я була в складних життєвих обставинах. Тому що якщо людина має психічні вади, і це може вплинути на безпеку і благополуччя дитини, то таку сім'ю могли б поставити на облік. От, тому, але ж давайте будемо зважати на те, що сьогодні сотні тисяч сімей в складних життєвих обставинах, а соціальних працівників на всю країну їх там трошки більше 5 тисяч. Да? Ну, є ще фахівці соціальної роботи, їх не так багато, декілька тисяч, але все одно на таку кількість сімей і для якісного соціального супроводу, для виявлення якомога на ранніших етапах саме кризи сімейної, цих працівників недостатньо. Тому сьогодні, я думаю, треба ставити це питання і досить жорстко, бо зараз навіть після цієї події і після інших подій в більшості своїй суспільство коментує і каже, що треба покарати і злочинця, треба покарати і батьків, тому що вони там, це не дбальство їх з боку, але з іншого боку, і соціальні служби треба карати. Але для того, щоб ми якісно могли виявляти сьогодні, щоб держава могла виконувати свої функції, має, необхідна кількість має бути працівників. Ми сьогодні досить серйозно маємо говорити про відповідальність працівників дитячих садочків, шкіл щодо виявлення таких ризиків, тому що вони перші, ті, хто бачить цю дитину, тому що соціальний працівник, до них не приходять сім'я. Сім'я може привезти в дитячий садочок, але якщо не приводить дитячий садочок, це привід для того, щоб прийти в таку сім'ю і запитати, можливо, якась допомога потрібна. Багато сімей не мають доступу, або дітей не мають доступу до дитячих садочків, і, як правило, це саме діти з сімей, які мають певні проблеми, в тому числі і фінансові проблеми, тому що ми знаємо, що в тих містах, в основному мегаполіси і в населених пунктах, де не вистачає місць дитячих садочків, досить часто влаштовують дитячі садочки тих дітей, де батьки спроможні, в тому числі і фінансово спроможні. А за бортом залишаються сім'ї, які не можуть собі це дозволити. Тому їм потрібно допомогти в першу чергу, тому що ця дитина може опинитися на вулиці.
Пане Миколо, нещодавно ви підготували пам'ятку для батьків, яка присвячена простим порадам, яким чином убезпечити власну дитину, яким чином унеможливити викрадення або зникнення дитини. І ця пам'ятка поділена для дітей різного віку. Перша частина – це для немовлят, друга – це діти до 6 років, і третя частина – діти понад 6 років. Яка група вікова, яка група перебуває в найбільшій групі ризику?
Ну, в залежності від віку є різні ризики. Ну, якщо брати загибель дітей від недбальства батьків, від травмування, то це в основному група ризику від 7 до 14 років. Тобто це підлітки і діти, які досить часто ще не сформовані, і не сформована відповідальність і розуміння того, до якої небезпеки може привести їх вчинок. Тобто, ну, це різні травмування дітей, загибель дітей від різних факторів. Я зараз, ну, не хочу якби говорити про відсотки, але якщо говорити про малечу, саме дітей там до 6 років, то я от нещодавно наводив приклад, що якщо брати метро, то в основному гинуть діти до 6 років, до 6-7. От там, де батьки десь не взяли за руку вчасно, дитина побігла раптово і впала просто під поїзд. Тобто і таких випадків дуже багато. Так само це стосується не тільки залізниць, це стосується і малечі вдома, тому що більшість опіків саме діти від 2 до 5 років отримують. Це діти, які починають ходити, які починають цікавитися, які можуть перекинути на себе окроп, які можуть кудись впасти в канаву і так далі. Тому отут потрібно батькам більше уваги щодо того, щоб слідкувати за дитиною. Якщо ми говоримо, дитина там до 6-7 років, щоб дитина нікуди не впала, не втрапила нікуди. А якщо казати про дитину старшу, отут треба вже роз'яснювати дітям, виховувати дітей, щоб пояснювати, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації, і куди можна лізти, куди не можна лізти, тому що досить часто батьки думають, що дитина і сама здогадається, ну, раз впаде, два впаде, а на третій вже лізти не буде. І інколи так стається, що з першого разу падає і отримує досить серйозні каліцтва або навіть гине. Тому, знову ж таки, це мають бути досить серйозні державні програми щодо підготовки до усвідомленого батьківства. Вони в всіх країнах є. І ви знаєте, сьогодні для того, щоб права на автомобіль отримати, треба здавати екзамен. Сьогодні, щоб стати батьками, нічого не треба. Всі вважають, що, в принципі, якщо ти народив, ти вже нормальний батько і можеш виховувати. Цьому потрібно навчати. І навчати цьому потрібно зі школи. Я думаю, що такі програми незабаром з'являться. Я вже говорив з міністром освіти. Зараз після реформи освіти треба дуже гарно над цим подумати і подбати про дітей, щоб ми якомога раніше їх потрібно вчити, і не тільки математиці, фізиці і хімії, а саме тим основам життя, які можуть їх убезпечити і зробити їх щасливими.
Пане Миколо, а от в цілому на рівні запобігання, якими методами краще діяти? Покарання чи превентивного роз'яснення?
Знаєте, воно і одне, і інше. Звісно, найкраще – це роз'яснення. Найкраще. От я з фахівцями з різних країн спілкуюсь, і вже ж витрачені мільярди доларів на дослідження, і дослідження показують, що насправді треба навчати і супроводжувати такі сім'ї, допоки, ну, працівник державного органу не впевниться, що мама, яка народила дитину, і батько, вони володіють цими навичками стосовно тримання в безпеці дитини. Це нормальне навчання, і багато країн цим користуються для того, щоб убезпечити дитину. Але з іншого боку, також існує відповідальність. В різних країнах вона різна, але повірте, якщо працівник поліції там в Сполучених Штатах, Європі побачить, що так, як в цьому випадку дитина, коляска з маленькою дитиною залишена от просто в такому місці, без догляду, де немає близької людини або відповідальної людини, яка може за безпеку відповідати, така дитина може бути навіть вилучена з цієї сім'ї, допоки суд не прийме рішення і соціальні служби не пропрацюють з цією сім'єю і не впевняться, що це просто, ну, такий, ну, випадок прикрий, а не система, не неблагополуччя тотальне, де дитина знаходиться в такій ситуації. Досить часто, коли ця дискусія в нашому суспільстві піднімається, всі кажуть, як так взагалі? Як ви можете таке говорити? Це ж сім'я, це наша дитина, там яке право ви маєте? Але ну в більшості країн насправді ситуація така.
З іншого боку, ми знаємо, що от існують певні проблеми у батьків з візочками, з тим, щоб дістатися взагалі кудись, оскільки немає пандусів і часто просто важко фізично заїхати з візочком в певне приміщення, а навчальні заклади, поліклініки, до речі, і лікарні, між іншим, ще вішають у себе на вході табличку про те, що з візочком вхід не заборонено, до речі, незаконну табличку. Ми це на громадському радіо вже намагалися весною підняти цю тему і з'ясувати, але така практика є.
Ну, це порушення прав людини взагалі. Ну, це не можна. Має бути рівне право на доступ до будь-якої установи і не треба порушувати. Насправді люди, ну, на жаль, це знову ж таки недостатня поінформованість і нерозуміння елементарних прав людини. Я вам більше скажу, от те, що сьогодні розвивається інклюзивна освіта в школах, в садочках. Насправді, велика кількість шкіл сьогодні, більше шкіл, не мають, переважна більшість, я скажу вам, там, більше 90% шкіл не мають доступу до другого поверху дитини на візку. Але тут навіть це стосується не тільки дітей на візках, саме мається на увазі з інвалідністю. Є і інші проблеми, які не пов'язані з опорно-руховим апаратом, але досить часто суспільство, ну, не готове прийняти таку дитину, особливу дитину. І нам ще дуже багато треба змінити, щоб діти мали доступ до шкіл, до лікарень, особливо діти, які живуть в сільській місцевості, де батьки змушені віддавати дитину до інтернатного закладу за 100 кілометрів, тому що ні транспорту немає, ні можливості доступу, ні можливості отримання послуг необхідних для того, щоб можна було, щоб дитина проживала вдома. І якраз сьогодні, після того, як уряд прийняв план дій і стратегію по реформуванню закладів інституційного догляду, саме такі послуги почнуть створюватися вже в наступному році. Ми бачимо, що просувається інклюзивна освіта. І це справді досить такі, знаєте, глобальні проблеми, які потрібно вирішувати. Але від цього буде залежати, наскільки ми станемо тим європейським суспільством, про яке ми мріємо. Тому що європейськість, вона має бути санкцією в цьому, в сенсі саме, ну, прав людини, в сенсі доступу, в сенсі можливостей доступу до тих необхідних послуг, про які в Європі вже давно забули, як і, ну, ну, скажімо, як це було там 50 ще років назад, тому що ці проблеми були і там, але вони їх вирішили. Ну, ще потрібно нам попрацювати над цим, але дуже б хотілося, щоб і депутати Верховної Ради, і представники міністерств, вони зрозуміли, що в цьому є пріоритет.
Пане Миколо, якраз продовжуючи згадку про систему інституційного догляду за дітьми, ви якраз нещодавно мали робочу поїздку в Велику Британію, де вивчали досвід впровадження такої реформи. Які цікаві моменти ви звідти привезли?
Знаєте, дуже, дуже важке питання, тому що навіть ми сьогодні говоримо через призму цієї ситуації, яка трапилась, да, ну, ви в школу і в садочок просто так не потрапите, тому що все огорожено, охорона. І охорона не тому, що охоронець там стоїть, да, тому що стоять відеокамери, стоїть відеофон, ви маєте зателефонувати, вас запитають, хто ви взагалі, чому ви йдете на територію там дитячого садочку чи школи. Але ж ми розуміємо, що це має час пройти, щоб ми усвідомили ці всі ризики і, ну, ви, щоб безпека дитини стала дійсно пріоритетом держави. Я сподіваюся, що той законопроект, який президент вніс раніше, він вже підготовлений до другого читання, про те, щоб внести безпеку дітей в основу національної безпеки, він буде підтриманий народними депутатами. Дуже хотілося б, щоб ми почали вибудовувати цю систему. Але стосовно Великобританії, ви знаєте, дуже просто. Сьогодні я побачив в школі, що дітки з особливими потребами, будь-якими, навіть ментальні якісь вади, вони спокійно навчаються з іншими дітками. В класі, в такому інклюзивному класі, сидить 4 асистента вчителя, де по 7, по 8 на одного асистента учнів, а якщо це дуже складна дитина, то може бути і 2 асистента на одного учня. Дуже багато молодих людей, чоловіків, які викладають в школах, і я був здивований, яка велика кількість молодих людей, які викладають в школах, і діти з такою зацікавленістю слухають. Знаєте, просто, і я думав про нашу систему освіти, що нам потрібно зробити, як нам потрібно сьогодні це все реформувати, тому що для діток є і денні центри перебування, дуже складні, з вадами складними. Здоров'я діти отримують і медичні, і соціальні послуги, і освітні послуги. Дуже багато вони вкладають в цю систему. Я порахував, що навіть систему, у них населення Великобританії, от якщо так рахувати, в два рази більше, ніж там в Україні. Навіть трошки менше, ніж два рази. Але у них тільки система охорони здоров'я, вони вкладають як 5 наших національних бюджетів. Дуже багато вони витрачають на те, щоб дитина жила в сім'ї, щоб забезпечити її всім необхідним, щоб діти розвивалися, діти навчалися, щоб діти дійсно росли в тому середовищі, яким створює держава, і щоб вони могли пишатися своєю країною. От це до нас дорослих саме. Зумієте, от на нас дорослих, наскільки ми не будемо займатися популізмом і говорити, що діти там наше майбутнє, а що ми сьогодні готові зробити, щоб дитина, незалежно від того, в селі вона, в місті, мала однаково доступ до якісної освіти, до якісних соціальних послуг, і тільки таким чином діти зможуть зростати саме в такій атмосфері, яка дасть можливість їм бути розвиненими і далі і знаходити роботу, займатися бізнесом, виховувати власних дітей благополуччя. Тому що в інших країнах є свої проблеми, але беручи до уваги, як вони все ж таки ставляться до дітей, як піклуються про сім'ї, ви знаєте, я був дуже вражений.
Пане Миколе, і останнє запитання, воно не зовсім стосується нашої теми, але принагідно хочемо запитати стосовно нещодавнього випадку на телеканалі «Індер», де в одне з ток-шоу було запрошено 12-річну породіллю, їй там ставили незручні запитання, які, очевидно, порушували права дитини. Що ви з цього приводу думаєте?
Я скажу, що це питання вже давно піднімалося, і в минулому році воно піднімалося, і комітетом з телерадіомовлення вже чіткі правила були розроблені для журналістів. На жаль, що журналісти чи не читають їх, чи не хочуть читати. Але це має бути досить жорстко покарано, якщо журналісти запрошують дитину, і навіть якщо батьки дозволяють, то канал має все зробити для того, щоб дитина не була травмована. Я знаю, що є різні ситуації, я і сам брав участь в дуже багатьох там проєктах, і різні ситуації бувають в студії, коли виникає саме інформація про насильство, от раптово, і про це ніхто не знав. Але в таких ситуаціях, звісно ж, потрібно достатньо готувати програму, щоб розуміти, що треба максимально захищати дітей. Тому я проти цього і однозначно засуджую це. І я думаю, що журналісти, вони мають зробити висновок з цього. Але знову ж таки, треба вводити жорсткі санкції до телеканалів щодо того, щоб карати ті телеканали, які цим займаються.